SBS Radio.
Ka përfunduar kështu edhe një javë tjetër në politikën australiane. Pasojat për disa politikanë federal të cilët kanë shtetësi të dyfishtë vazhdojnë. Ata nuk kanë të drejtë që të ulen e të bëhen pjesë e parlamentit federal. Thirrjet nga qarqet për ndryshimin e kushtetutës, e cila do t'i lejonte këta persona që të merrnin pjesë në parlament, po intensifikohen. Por në të njëjtën kohë po intensifikohen edhe fushatat për zgjedhjet e parakoshme, të cilat janë rezultat direkt i dorëheqjeve të disa politikanëve federal, të cilët nuk kanë të drejtë të bëjnë pjesë e parlamentit federal për shkak të dy shtetësisë. Opozita po kërkon të dalën nga saga, duke u përqendruar më tepër në përçështjet e elektoratit dhe ekonominë. E të gjitha vijnë pasi Parlamenti Federal tani po bëhet gati për të filluar punimet javën që vjen. Ndjekim raportin. Kryeministri Malcolm Turnbull vizitoi Queensland, ku një nga zgjedhjet e ardhshme do të zhvillohet në selinë e Longman, pasi Susan Lamb nga Partia Laboriste u detyrua të largohej. Zoti Turnbull ka pak simpati për ata që kanë dhënë dorëheqjen, sepse tashmë nuk përputheshin me nenin 44 të kushtetutës.
It has to be complied with. It's the law of the land. So our job is to get our act together before we nominate.
Është nen të cilin duhet ta respektojmë sepse është neni i kushtetutës sonë. Detyra jonë është që të mendohemi mirë përpara se të vendosim kandidaturat e duhura. Çdo njeri ka të drejtë që të kërkojë të marr pjesë në shërbimet publike, të marr pjesë në qeveri, por në rast se ka dy shtetësi, atëherë duhet i bindet ligjeve në fuqi dhe të jap dorëheqjen, tha kryeministri Malcolm Turnbull. Ndërkohë është ndërmarr edhe një iniciativë për të prodhuar një raport nga parlamenti, i cili do të përqendrohet pikërisht në këtë çështje, si dhe do të rekomandojë ndryshimet e mundshme në kushtetutë. E nëse ndodhin ndryshime, zoti Turnbull nuk është ai i cili do t'i pranojë ato.
In terms of changing Section 44, the committee which was really very
Përsa i përket ndryshimeve në nenin 44 të kushtetutës dhe komisionin e ngritur me këtë rast të drejtuar nga deputetja jonë, senatorja Linda Reynolds, mendoj se nuk ka merita për shqyrtimin e tij. Nuk kemi kohë ta bëjmë një gjë të tillë në periudhën përpara zgjedhjeve të ardhshme. Besoj se të gjithë janë dakord me këtë fakt. Mendoj se australianët nuk do të votojnë për ndryshimin të këtij ligji, i cili do t'i lejonte personave me dy shtetësi të kandidojnë në parlamentin federal. Nuk ka dyshim që kjo çështje do të debatohet në të ardhmen, tha Turnbull. E përsa i përket zgjedhjeve të shkaktuara nga neni 44, Partia Liberal Kombëtare, zoti Turnbull akuzohet se po i parapërgatit ato për në Longman, ku zonja Lem do të përpiqet të rimarë vendin e saj në Parlamentin Federal. Akoma nuk është zgjedhur një kandidat i duhur për partin tjetër, megjithatë, për ironi. Arsyeja është se pikërisht kandidati që ishte zgjedhur i takon grupit që ka shtetësi të dyfishtë. Zoti Turnbull megjithatë po i mbron proceset e partisë së tij, duke thënë se kjo tregon që pala e tij e politikës është shumë më demokratike brenda vendit sesa Partia Laboriste.
I understand the pre-selection panel will meet on Tuesday.
Me sa di unë, komisioni do të mblidhet të martën dhe aty do të merret vendimi në mënyrë demokratike, sigurisht. Ky është ndryshimi thelbësor mes partisë sonë dhe asaj laboriste, tha Turnbull. Dhe me turpin që shkaktuan skandalet e deputetëve të saj, Partia Laboriste po përpiqet që të përqendrohet më shumë tek çështjet ekonomike. Susan Lamb thotë se ulja e taksave për bizneset e mëdha është shqetësuese.
I'm really disappointed that, you know, my electorate now is going to an election, a by-election.
Më vjen keq që elektorati timi duhet të kalojë në zgjedhje, por ja ku jemi. Ky është momenti më i mirë për t'i bërë të ditur Malcolm Turnbull se po i merr fondet nga spitalet dhe po ja jep atyre bankave, tha Lamb. Dy nga pesë zgjedhjet do të mbahen në Western Australia. Të gjitha zgjedhjet do të mbahen në fakt në një ditë të shtunë, e cila do të njihet ndryshe dhe si Super Saturday. Por vendet ku do të zhvillohen zgjedhjet në Western Australia janë Fremantle dhe Perth. Pavarësisht nga kjo, shefi i opozitës Bill Shorten tha se ka shpresa për Australinë perëndimore. Duke vizituar përsëri këtë shtet, ai përmendi çështjen e GST apo tarifave për mallra dhe shërbime. Ai tha se Partia Laboriste mund të fitojë në Perth sepse Partia Liberale ka mundësi të vendosë të mos kandidojë për shkak se ka frikë nga humbja.
The fact that they're not willing to test their budget.
Kanë frikë të provojnë vlerën e buxhetit të tyre dhe propozimet e bëra në Western Australia. Kjo tregon se ose planet e bëra nuk do të kenë asnjë dobi për Western Australia, ose ato që janë bërë nuk do të kenë sukses këtu. E prova më e mirë për të vërtetuar një fakt të tillë, qoftë nga Western Australia apo qoftë nga gjithë Australia, do të jetë pikërisht Super Saturday, ku 5 zona elektorale tani do të kandidojnë për deputet të rinj. Data e Super Saturday akoma nuk është vendosur. Ishte kjo një përmbyllje e javës politike.
Radio SBS, e pavarur, informuese, hap ma hap me kohën.
sbs.com.au